Salomaslar. Sizning ruhiy sayohatingiz Musonikidek keng miqyosda o'qilmasa ham, lekin u muhimdir. Muqaddas kalomning boshqa tarjimasida shunday yozilgan. Muso sayohatlarining har bir davrini yozib bordi. Sizning hayotingiz sayohatdir. Sayohat esa kundalik daftariga loyiqdir. Men umid qilamanki, siz maqsadli hayot sari yashashingizda ruhiy sayohatingizning bosqichlarini yozib borasiz. Faqatgina yoqimli narsalarni yozmang. Xuddi Davuddek, shubhalaringizni, qo'rquvlaringizni va Xudo bilan tortishuvlaringizni ham yozib boring. Bizning eng buyuk hayotiy darslarimiz og'riq orqali vujudga keladi va Xudo bizning ko'z yoshlarimizni qayd qilib boradi. Agar muammolar yuzaga kelsa, yodingizda bo'lsinki, Xudo ularni hayotingizda 5 maqsadni amalga oshirish uchun qo'llaydi. Muammolar sizni diqqatingizni Xudoga qaratishingizga, boshqalarni birodarchilikka jalb qilishingizga, Masihga o'xshash xarakter shakllantirishga, sizni xizmat bilan ta'minlashga va sizga guvohlik berishga undaydi. Har bir muammo maqsadga yo'naltirilgandir. Ayanchli kechinmalar o'rtasida Zabur sanosini yozuvchi shunday degan. Ushbular kelajak nasl uchun yozilsin. Ushbular kelajak nasl uchun yozilsin. Toki tug'ilajak qavm hamdu sano o'qsin. Xudo sizga yerda qanday yordam berganining guvohligini kelgusi avlodlarga ham saqlab qolishga burchlisiz. Bu guvohlik siz jannatga quchganingizdan keyin ham gapiraveradi. Bilganingizni boshqalarga yetkazing. Agar siz o'zishni xohlasangiz, o'rganishning eng yaxshi yo'li allaqachon o'rganganingizni boshqalarga ham yetkazing. Sulaymon hikmatlari bizga shunday deydi. Saxiyning biri ikki bo'ladi. Boshqalarga yaxshilik qilganing o'zi ham yaxshilik qo'radi. Ichki tushunchalarni boshqalarga yetkazgan kishi Xudodan yana ko'proq oladi. Siz hayotning maqsadini tushunganingizdan keyin xabarni boshqalarga yetkazish sizning burchingizdir. Xudo sizni uning xabarchisi bo'lishga chaqiryapti. Paulus shunday degan: "Ko'p shohidlar huzurida sen mendan nima eshitgan bo'lsang, boshqalarga ham ta'lim berishga qobiliyatli, ishonchli odamlarga topshirgan. Ushbu dasturda men sizga boshqalar menga hayotning maqsadlari haqida o'rgatganlarini yetkazdim. Buni boshqalarga yetkazish sizning burchingizdir. Siz balki hayotning maqsadini bilmaydigan yuzlab kishilarni tanirsiz. Ushbu haqiqatlarni bolalaringiz, do'stlaringiz, qo'shnilaringiz va ishlaydigan kishilaringiz bilan bo'lishing. Qanchalik ko'p bilsangiz, Xudo sizdan ushbu bilimni boshqalarga yordam berish uchun ishlatishingizni shunchalik ko'p kutadi." Yoqub shunday degan. Shunday qilib, kim xayrli ish qilishni bilsa-yu, uni amalda qilmasa gunoh hisoblanadi. Bilim mas'uliyatni ko'paytiradi. Ammo hayotning maqsadini yetkazish majburiyatdan ko'ra muhimroqdir. Bu hayotning eng katta imtiyozlaridan biridir. Agar har bir kishi o'zining maqsadini bilganida dunyo qanday boshqacha bo'lishini tasavvur qiling. Paulus shunday degan: "Sen bu to'g'rida birodarlaringa o'g'it nasihat qilsang, Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lasan. Imonimizning ulug' aqida va ta'limotlarini o'zlashtirib, ulardan ruhan oziqlanib borasan." Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.